Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Це програма «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Василь Шандро, і це друга частина програми, яка стосується синагогальної архітектури в Україні. Оксана Бойко, кандидатка архітектури і наукова співробітниця Інституту «Укрзахідпроєкт Реставрація», є моєю співрозмовницею і є нашою провідницею, можна сказати, екскурсоводкою у світ синагогальної архітектури на території України. Пані Оксано, вітаю вас.
Добрий вечір всім слухачам.
Отже, ви говорили в попередній програмі про досить такі аскетичні зовнішні форми синагоги. І якщо можна коротко означити, загалом, чи ми говоримо про певні типи синагог, чи все ж таки оця кубічна, досить сувора, не пишна зовні і проста, ідеальна в якомусь плані форма, вона є типовою, ну і, можливо, там є якісь відгалуження, але вони не є значними і такими, що можна виокремити в інший тип.
Ну, очевидно, що, власне, цей куб синагогальний, він виходив з тих талмудичних приписів. Тобто це дуже функціональна будівля, але воно накладалося, з одного боку були талмудичні приписи, а з другого боку це християнські лоно, де були свої закони, і це відслідковувалося, і були регламентації. І тому, власне, давні синагоги, вони на наших землях, вони не мали таких, власне, оздоб якихось. Але все одно громада намагалася якимось чином прикрасити. І тому це оздоблення стосувалося, як правило, брами входу. Наприклад, ця брама входу могла мати гарну ренесансову різьбу. Таку мала синагога в Язлівці, наприклад. Знаменитий ренесансовий портал. І над входом було написано, що тут праведні війдуть з трепетом. Це цитата з псалми. Так само такий напис над входом ми мали в синагозі під Гайцях, і, на жаль, хтось викрав і його вивіз. Це на івриті, власне, тими літерами дуже гарно так вплетено в різьбу кам'яну. Ось. Але, власне, на тлі того кубу тільки, знаєте, цей куб пожвавлювали тільки вікна, фактично.
Але базово це таки куб, так?
Але це був куб, так, просто з входом. І цей куб в окремих синагогах він завершувався аттиком. Що цей аттик став такою синагогальною ознакою. Але не всі синагоги в давні часи мали аттик.
Що це таке? Що це таке цей аттик?
Аттик – це є така стінка з короною, з якою завершений цей куб. Розумієте? От якщо ви знаєте, синагога в Луцьку має цей аттик такий. Це стінка понад вінцевим карнизом.
Угу.
Вона закриває дах, скажімо так. Та? Але це не простий аттик був в давніх синагогах. Такий аттик ще синагога в Сатанові має. Її відреставрували. І щодо інших синагог, то є дискусії, але, скоріше всього, вони цей аттик дістали пізніше в процесі реконструкції. І оскільки громада хотіла все-таки якось вирізнитися. Бо з тим аттиком, власне, будували вже пізніше, в 19 столітті, наприклад, збудували в середині 19 століття синагогу в Белзі, яка також мала цей аттик. Просто куб і аттик. Але цей куб був оббудований низькими такими партеровими будівлями. І ці будівлі – це були жіночі молитовні. І дуже цікаво, що чоловіки і жінки в синагогах моляться окремо. І вони навіть, їхні ходи не перехрещуються. Це мали бути окремі входи. І вхід окремий мала ця молитовня жіноча. І вона з'єднувалася з молитовним залом чоловічим, віконцями, але ті віконця були високо розміщені, тому що жінки не мали права оглядати, що там відбувається, а лише слухати. З часом жіночі молитовні будували над входом, власне, до синагоги був прибудований спереду, з західного боку, вхід також партеровий. З часом над ним будували ще один такий об'єм, і там розміщували також жіночу молитовню. Ну, очевидно, це пов'язано зі збільшенням громади. І з'єднували також з чоловічим залом віконцями, прорубували віконці. Це можна бачити, наприклад, в давній синагозі в Жовтві. Це дотепер збережено. Ось. З часом це відпала вже така, знаєте, зовсім відірваність. І просто закривали ширмами, наприклад, вже в пізніших синагогах. Отже, цей куб, повертаючись до питання, куб синагогальний, він був аскетичним, але він мав...
Трансформувався, так би мовити.
Оббудовувався.
Пані Оксано, а чи можна говорити про... Тут уже йдеться, вочевидь, про функціональність синагог і загалом сакральної архітектури. Ми знаємо, що церкви, храми часто були і фортецями, так? Тому що це з каменю, і тому ми можемо там ці віконечка бачити, бійниці місцями, так, мури високі і так далі. Тобто в складних ситуаціях для міста храм міг стати місцем захисту і прихистку. Чи ми виокремлюємо і говоримо про синагоги в контексті оборонної архітектури? Чи вони присутні, чи були вони в Україні?
Так, ну, таке цікаве питання, знаєте, тому що коли ти вже звіддалі часу бачиш, як це все відбувалося, то не можна сказати, що там були тільки синагоги чи тільки церкви оборонними. В давні часи, треба собі запам'ятати, в давні часи, коли була небезпека різних нападів, так, то синагоги, церкви і костели муровані будували оборонними. Вони мали дуже грубі стіни до 2 метрів, вони мали високо посаджені вікна, вони мали дуже міцну браму на засув, це, направду, були дуже міцні брави, для того, щоб туди неприятель не міг потрапити, так? І вони мали, я сказала про цей аттик, він не був у всіх синагогах, але в окремих синагогах. І в привілеї, тобто в дозволі на будову синагоги, було сказано, як вона мала виглядати. І, скажімо, в дозволі на будову Луцької синагоги чи Сатанівської синагоги було сказано, щоб громада мала можливість захищатися від неприятеля. І тому вони будували цей аттик відразу як оборонний, тому що за тим аттиком йшов оборонний хід. Так? Там були бійниці, через які можна було відстрілюватися. Вже пізніше ті аттики, які були таким символом синагоги, як, скажімо, в Жовтві, він і пізніший. І там ті бійниці є, але вони, якщо вилізти туди на цей аттик, на дах, то можна бачити, що він не є пристосований до оборони. Він є зависокий. Або часами може бути занизький просто, бо він є тільки таким...
Декоративним
символом. Але, направду, всі давні значить, будівлі, сакральні і церкви, в тому числі, ми маємо такі зразки церковні, скажімо, хоча б в тих підгайцях, про які я говорила, де є дуже грубі стіни, і там ще є вихід в стіні самій на дах або до того аттика.
Пані Оксано, тобто можна говорити загалом, що навіть будування міста, воно або планування міста, воно повинно було включати і розташовувати, в тому числі ці будівлі, в певний спосіб, щоб вони створювали оборонний певний ансамбль, чи це є перебільшою?
Ну, воно десь так і є, чи воно виходило з засад, власне, оборони міста, бо міста давні мали укріплення. Ті укріплення не були такими аж міцними, це були вали, насипні вали з ровами, заповненими водою, а на тих насипних валах була така стіна з дельової конструкції, ну це були дерев'яні конструкції, і були брами, які закривалися, відкривалися, як правило, це в маленьких містечках було 2 брами, часами, якщо були напрямки доріг, більше, то було три брами. Так, ну навіть Львів мав дві брами основні: це Краківська і Галицька брама. Ті споруди сакральні, які були всередині муровані, то вони також, очевидно, були оборонними. І це будівництво продовжувалося до середини 18 століття, аж поки не відпала потреба в обороні. Бо вже синагоги, які будувалися, ми говоримо про синагоги, церкви так само і костели, які будувалися від середини 18 століття, вони вже не потребували таких грубих стін. Хоча ще на середину 18 століття барокові синагоги, які є в Бродах, чи в Самборі, чи в Сокалі, вони ще так само, чи, наприклад, в Гусятині, це пізніша синагога з 18 століття, вони мають також грубі стіни. Але вони вже не є такими, як ті давніші.
В сенсі оздоблення, зокрема, чи можна говорити про певні впливи чи взаємовпливи? Ну, умовно, чи можемо ми на синагогах побачити якусь типово українську орнаментику, наприклад, десь, не знаю, там в Карпатах, чи не обов'язково. Виходячи з того, що майстри могли бути місцеві якісь, так, які знали місцеві традиції, візерунки, і ліпили їх на всіх будівлях, незалежно від, так би мовити, релігійної належності, робили те найкраще, що уміли. Чи все ж таки була дуже суворо витримана якась певна візуальна, естетична концепція, і крок праворуч, ліворуч не дозволявся?
Якщо про якісь такі впливи, взаємовпливи, так, ви то маєте на увазі?
Так,
то ми можемо говорити про, більшою мірою це стосувалося все-таки дерев'яних синагог, бо характер архітектурно-конструктивного вирішення, власне, дерев'яних синагог формувався під впливом місцевих способів зрубного будівництва. Бо ми знаємо, що церкви будували зрубне, і зрештою навіть житло будували зрубне. Так? І це будівництво зрубне поєднувало з кроквяним зведенням дахів більшою мірою. І подібно до церков, синагоги мали вінцеву конструкцію. І ця конструкція синагог вона поєднувалася з українськими формами зрубу, з такими складними висячими кроквами, які характерні для західноєвропейського типу, власне, будування. Про вплив традиційного місцевого будівництва на дерев'яні синагоги говорило багато вчених, які займалися спеціально тим будівництвом. Зокрема, був такий вчений Шишко Богуш, і він, власне, якось зауважував, що юдейська культура не є настільки сильною, щоб витворити якусь свою власну архітектуру. Але, власне, дерев'яні синагоги – то є, власне, і наша архітектура, так він казав. Таким юдейським в них є тільки те, що випливало з потреб ритуалу. Якщо ми згадаємо дерев'яні синагоги, і такі найхарактерніші, як входові, в'яришеві, в'яблуневі, гвіздці. Це такі, знаєте, величезні об'єми, накриті дахами, але ті дахи мають заломи. І вони так подібні трошки до церков, але вони є ширше набагато. І церква там має, наприклад, три верхи. А тут такий широкий один дах, але з заломами.
Пані Оксано, у нас є ще трохи часу. Я думаю, що ми цей час можемо присвятити темі, яка, звісно, що потребує окремих програм, присвятити вашій пам'ятко-охоронній діяльності. Це стосується великою мірою і синагог у тому числі. 20 століття, яке принесло багато малоприємних речей дуже, що стосується архітектури загалом, а сакральної архітектури – зокрема, так, і це стосується не лише синагог, а в принципі і костелів, і храмів, всього, що стосувалося релігії, так чи інакше. Що відбулося із синагогами? Чи їх спіткала доля подібна до церков, наприклад, перетворення на музеї, на склади, руйнування, розбирання цегли, каміння, перетворення в якісь інші функціональні приміщення і так далі. Що трапилося? Я так розумію, що якщо йдеться про Західну Україну, то вже після Другої світової війни, а не про міжвоєнний період. Але якщо є якісь елементи міжвоєнного періоду важливі, про які треба сказати, то прошу.
Ну, тут треба почати з Першої світової війни. Тому що, знаєте, війни взагалі це є страшно. Ми навіть собі не усвідомлюємо, що відбулося в Першу світову війну. Це є страшенна велика кількість, ну, можна сказати, ні за що загинуло людей, але були зруйновані всі містечка. Ви знаєте, зараз є доступ до інтернет дає можливості, ми можемо бачити багато фотографій з того часу. І всі наші містечка практично були зруйновані. Вони були відбудовані в міжвоєнний час. Але, знаєте, синагоги були переважно дерев'яними, тому що кожне містечко мало синагогу. І вони були, практично всі були спалені в Першу світову війну. І ті, що збереглися, а їх збереглося небагато, вони згоріли в Другій світовій війні. В короткому часі згоріли. Що сталося з тими синагогами, які лишилися? Ну, збереглися, очевидно, муровані. Їх ціле винищили. Бо ми, скажімо, маємо Львів, де дві давні синагоги були підірвані. Вони були підірвані, три синагоги, такі знакові. Передміська Львівська впала, синагога реформованого юдаїзму, темпель впала, і Золота Роза лишилася частина тільки. Так? Значить, ті будівлі, які лишилися в руїнах, руїни розібрали, на жаль. Ті, які лишилися, їх почали пристосовувати. Очевидно, що весь вистрій інтер'єру був розграбований. Залишилися стіни, в кращому випадку ліпнина чи якісь розписи, десь рештки. І їх пристосовували. Під що пристосовували? І це добре, що пристосовували, тому що вони збереглися. Пристосовували під спортивні зали, пристосовували під клуби, під кінотеатри. Навіть, я тепер думаю, навіть не зле, якщо там склад робили, тому що був дах і вона збереглася. Що сталося з церквами? Церкви також руйнували. Часами вони були закриті, часами так само пристосовували під якісь найчастіше склади. Так само сталося з костелами, тому що поляки в 46-му році виїхали, які лишилися, якщо їх тут не знищили. І так само з костелами це сталося. Тому це була велика руїна, чесно кажучи, велика руїна. Звичайно, що ті церкви, які перевели на православ'я, вони функціонували, і це було добре, що вони нічого там не рухали. І це було добре. І це було добре, що ті костели так рухали. І інститут, в якому я працюю, в час совєтський, ми займалися, наш інститут Західною Україною, ми фактично фіксували ті втрачені об'єкти, ну, понищені об'єкти. І ті, які стояли і займалися проєктною документацією на реставрацію. Звичайно, мало що робилося з того всього, але принаймні було зафіксовано. Ви знаєте, не думали ми, що станеться так в час незалежності, коли це зруйнували ті інституції, які потрібні були, бо, скажімо, цей інститут «Захід проєкт реставрації», який займався культурою, пам'ятками, ми дуже багато всього зафіксували, ми дуже багато зробили проєктів, і були навіть такі кращі, скажімо, випадки, коли дерев'яні церкви реставрувалися, і коли були спроби на реставрацію і костелів, ну, хоча б якісь спроби. То в час незалежності, ну, як не дивно, воно ніби цей час мав би працювати на культуру, але він не працює. Він зруйнував ті інституції, які були. Ну, культура не починається з чистого листка. Культура є, і нею треба займатися. І інституції не треба знищувати. Інституції треба укріплювати, реформувати. У нас бракує фахівців. Зараз от оголошена велика реставрація. а нема ким реставрувати, тому що зруйновано. Зруйновані інституції, де працювали фахівці. У нас нема тяглості, тому що у нас є кафедра реставрації. Але ті випускники, вони не мають де навчитися, де апробувати свій досвід. Ось. І вони розчиняються. І тепер ті синагоги, які залишилися, звичайно, що щось доброго робиться, бо, скажімо, законсервували синагогу «Золота роза» у Львові. Відреставрували синагогу в Сатанові. Але для реставратора це є ганьба. Тому що це зробили такий, знаєте, бізнес-проектний проект якийсь, який, де вклали величезні кошти. І воно все ніби збережено, але це є такий, знаєте,
Євроремонт.
Якийсь такий проект. Ну, не можу я це сказати, тому що все-таки культура, вона є делікатна дуже. А коли там, знаєте, в цю давню синагогу напхали мармуру чи дорогих матеріалів, бо вона вся блистить, ну, це дуже неправильно зроблено. Ну, в кращому випадку ніби була синагога, яка реставрувалася в Острозі, і там знаменитий такий Григорій Аршинов, який тим займався, і, на жаль, він помер від ковіду, і дуже шкода, тому що це був надзвичайний чоловік, унікальний чоловік. В нього було стільки енергії, бажань і добрі його вчинки були. І він це правильно робив. Ось, бракує нам таких людей, звичайно.
Пані Оксано, чи і досі ще є синагоги, які використовуються не за призначенням?
Очевидно, що тут треба сказати, що з синагогами є гірше, тому що громад нема. Розумієте, і їх, якщо немає громади, то вона не може бути синагогою, вона не виконує своєї функції. І реально громад немає. Скажімо, відреставрували синагогу в Дрогобичі. Також вихідець з Дрогобича, який живе в Москві, він є заможною людиною, можливо, олігархом, і він вклав немалі кошти на реставрацію. І ця синагога використовується як такий будинок зборів, дійсно будинок зборів. Можливо, там навіть проводять богослужіння, бо коли з'їжджаються юдеї зі світу на якісь акції, то, очевидно, вони моляться. Я думаю, що там є місце, де моляться. Але сам будинок використовують під концерти, під зібрання, під виставки. І це дуже правильно. Це дуже правильно. Я думаю, що інші синагоги, якби в нас була воля, і якби держава хотіла заопікуватися цим пластом, то можна би було зробити. Це дуже цікава тема. І вона дуже вдячна би була, тому що зголошуються виходці з містечок, вони приїжджають, вже їхні діти приїжджають, і вони хочуть бачити ці місця. Вони ходять по цвинтарях, так? Вони, які більшою мірою непорядковані є. Вони йдуть до синагоги, якщо вона збережена, і вона так само дуже часто соромно, бо це є, перепрошую, виходок запущено. Ось. І дуже часто це потребує, знаєте, більшої уваги.
Пані Оксано, дякую вам. Оксана Бойко, кандидатка архітектури, доцентка кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини в Інституті архітектури Національного університету Львівська політехніка, наукова співробітниця Інституту «Укрзахід. Проєкт реставрація» була гостею нашої програми. І в цих двох частинах, у двох серіях, пані Оксана нам популярно намагалася розказати, розтлумачити базові якісь речі про синагогальну архітектуру в Україні. Я сподіваюся, що ці розмови, але, можливо, вже за конкретними містечками, наприклад, чи конкретними архітектурними спорудами ми з вами продовжимо. Мене звати Василь Шандро. Програма «Зустрічі» добігла кінця. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». На все добре. Слухайте, думайте.
Зроблено на Громадському радіо.